Labas vakaras. Kaip rudeninės nuotaikos? Kaip naujo mokslo metai? Ar besimokančių daug yra? Pakelkit rankas, kas mokate? Na, yra. O kurių vaikai mokosi? Pakelkit. Dar daugiau. Nu, mokslo metai jie yra ypatingi tuo, kad reikalauja žmonių tiek iš vaikų, tiek iš senelių, tiek iš tėvų. Nu, tokio padidinto tvarkingo dėmesio. Aš esu pastebėjęs tokį dalyką, kad mokyti žmogus, jeigu turi aukštą lygį, jam mokytis yra lengviau. Pavyzdžiui, jeigu 10 lygyje, tai žmogui su mokslu problemų nebūna. Netgi jeigu ir prie tinginio, tai vis tiek reiškis kažkaip kažką išgirda pamokų metu ir jau visai kitaip orientuojasi. O tas, kur su 4 lygiu, su 3, netgi su 5 jau toli gražu, daugam ir nesiseka. Už tai svarbiausia yra palaikyti tą dvasinį lygmenį. O kodėl jis taip svarbus yra, atrodo, prie ko čia dvasinės lygmų ir mokslas. Už tai, kad žmogaus esybė visai kitaip suvokė tas pagrindinės visatos dėsnius ir tas tiesas, kurios iš tikro veikia žmogaus gyvenimą, jo likimą, jo sėkmę, jo sveikatą. Suvokimas dvasinių dėsnių, atrodo, prie ko čia. Nes žmogus yra pirmoji eilėje dvasinė būtybė. Aš jau minėjau, kad reiškia, siela yra pirminė struktūra, o kūnas yra antrinė forma. Ir jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą žmonės visi žino, atrodo, reiškinti nereikia, bet kada gyvena gyvenime, jie užmiršta, kad žmogus yra dvasinė esybė ir kad jisai turi pirmoji eilė į jį veikia dvasiniai dėsniai. Tai yra žmogaus likimo, gyvenimo, sėkmės, sveikatos programiniai deriniai labai glaudžiai yra susiję su jo tiesioginiu ryšiu ir ta harmonija su pačiu kurėju, su Dievu. Jeigu žmogus gyvena su Dievu, jau yra visai vienas gyvenimas, likimas ir sėkmė. Jeigu žmogus, reiškia, gyvena tik tai šiaip manydamas, kad to nereikia, jeigu dar turi kažkokio tai paveldėjimo bruožų, gerų charakterio bruožų, turim omeny ir gebėjimų mokslę, nu, jiem lengviau dar sekas. Jeigu prigimtis, tai prie yra. Bet jeigu, reiškia, prigimtis nėra stipri ir jeigu nėra jo ryšio normalaus su kurėju, tai ir sėkmė nusisuka. Kodėl? Todėl, kad žmogaus harmonija su visata priklauso nuo suvokimo, supratimo ir gebėjimo panaudoti netgi visatos dvasinius dėsnius savo gyvenimo praktikoje. Jeigu žmogus netgi žino, bet nesugeba panaudoti, praktiškai irgi kenčia. Jeigu žmogus žino ir sugeba panaudoti gyvenimo praktikoje, pas jį daug kas tiesiog kaip ta gėlė pražysta. Ir sėkmė, ir laimė, ir likimas, ir sveikata, viskas klostosi kitaip. Ir pakanka tik tai žmogui nutolti nuo dvasinių dėsnių tos išminties, prasideda problemos. Sveikatos, likimo ir netgi galimybės žmogui įsisavinti mokslo žinias. Už tai žmogus neturi nutolti nuo reikalingo dvasinio lygmens, turi suprasti. Ir yra dar vienas, sakyčiau, dalykas toks, kad žmogus yra gyvena bendruomeniai. Mokykloje, mokiniai, draugai, pažįstami, šeimoje, tėvai, vaikai, broliai, seserys, seneliai, irgi taip pat. Ir tas bendras žmonių tarpusavio santykių kontaktas turi labai didelę reikšmę. Jeigu tik tai yra pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, praktiškai labai stiprina galimybės, atima tiksliau galimybės mokytis, atima galimybės suvokti, atima galimybės nepykti. Pas žmogų išauga pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai ir prasideda gyvenimo griūtis. Ir kas svarbiausia, kai žmonės supranta, arba tiksliau sakant, nesupranta, kad dvasinis lygmuo aukščiau visko yra. Tai yra pats suvokimas ir kad suvokimui skirti reikia rimtą dėmesį. Tai yra suvokti dvasinius, fizikinius ir biologinius dėsnius, kurie veikia į žmogų. Ir jeigu žmogus šitos dėsnius suvokia ir sugeba pritaikyti gyvenimo praktikoje, jo gyvenimas klausosi kitaip. Jeigu jis nesuvokia arba nesugeba pritaikyti, kaip viena moteris šiandien sako, nu Dievas savo gyvenimą turi, aš turiu savo gyvenimą. Taip, viskas teisingai yra. Turi savo gyvenimą, bet jeigu tas gyvenimas netitinka dvasinių dėsnių harmonijos, reiškia, jis yra nevisavertis. Ir tas nevisavertiškumas paskui reikškiasi žmogaus ir likimo, ir sėkmės, ir sveikatos būsenoje. Taip kad svarbiausias dalykas yra nepamiršti tų dėsningumų. Už tai rusų kalboje yra vienas toks labai geras įsireiškimas. Aš jį atsimenu dar nuo armijos laikų. Pavtarenija matiučenija. Kartojamas mokymo motina. Tai vat, iš tikrųjų taip ir yra. Nes kada pasikartoji, įsigilini informaciją, prisimeni. O kada prisimeni visumą, tada reiškia žymiai geriau orientuotis yra. O jeigu visumos neprisimeni, tada jau yra liūdna. Už tai šiandieną, reiškia, mokiniam, tai yra tėvams ir vaikams ir netgi seneliams, kitas iki reikia prisiminti, o kaip jie mokėsi, kaip buvo, kaip mokyklai, kaip padėti anūkai, kaip padėti vaikui, kaip padėti, reiškia, ir pačiam savo netgi, tie, kurie mokėsi studentai ypatingai. Aš puikiai atsimenu, vienas iki Vokietijoje buvau, ten dvi seserys, dvi nukės, vieną mokėsi gerai, kitą taip, nu, galbūt tokie vidutiniukai tik tai. Ir tai dar ne aukšta lygio. Ir buvo kontrolinis, iškėjo į kontrolinį egzaminą. Ir sako, ką man daryti, kad aš galėčiau susikoncentruoti o tai informacijai. Aš sako, kai ištrauksi bilietą arba gausi užduotį, iš karto susikoncentruok, ramiai, pirmoji pasimelsk, nuimk įtampą, o tėvė mūsų ateinė tavo karalystė ir tiesė tavo valia manyje, kad ateitų visos žinias, kurios yra žinomas, kad atsipalaiduotų, kad negalėtų tamsis jėgos užblokuoti tos atminties. Ir jinai taip reiškia, taip pasielgė, taip padarė ir išlaiko egzaminą, jinai žymiai geriau negu kad sesuo, kuri geriau mokėsi. Taip kad yra... Mano matotėlė, kad aš kalbu, aš gal bendrai sakiniais, ar bendrai išmintimi tą kalbu, bet jinai yra pagrįsta tų praktinių tyrimų išbandymais ir rezultatais. Tai vat, taip, kad žmogus reiškia yra, jeigu taip gerai pasižiūrėti šiandieną, tai visatos visi dėsniai ir fizikos, ir chemijos, ir matematikos, juk visato egzistuojantis tos dievo sistemas, sukurtos sistemas, visa yra egzistencija, kur nepasižiūrėsi, į mokslą pasižiūrėsi, reiškia, į kažkokią tai išmintį, pasirodo, viskas yra, į teologijos mokymą, dvasinį mokymą pasižiūrėsi irgi taip pat. O dar aš atsimenu, kai mokiausi mokykloj, tokia žinutė, mokslininkai nustato, kad dar yra viena planeta, kuri veikia kitų planetų trajektorijas, bet tos planetas mokslininkai nemato. Ir kai buvo jau išrastas stipresnis teleskopas, pamatė ir tą planetą. Kad jinai iš tikrųjų yra, bet buvo visa trajektorija, viskas paskaičiuota, kaip jinai juda ir kaip jinai veikia kitas planetas. Matot, kokią formulę gausa visatos egzistencija sistemai ir ją galima netgi nustatyti pagal visų trajektorijų pasikeitimus, galima nustatyti, kas veikia šitą planetą. Tai yra kitas planetas, kaip veikia šitą planetą. O paskui, kai jau nustato, kad iš tikrųjų yra, tada mokslininkai reiškia, irgi dar sėki patvirtina, kad mokslas irgi yra labai gili tiesnio sekos egzistencija, kurią žinant galima daug ką nustatyti. Tai vat, o žmogus, kada gyvena gyvenime, reiškia, jo visas egzistencija sistema irgi taip pat galima pasirodo nustatyti. Žmogus, kada gyvena, jis kaip kompiuterė sukaupia programas. Programas blogė, pykčia, nepykantas, nuoskaud, nusivylimo, kažkokia tai neįgimamosių srautų, kurie veikia žmogų. Tame tarpe netgi, reiškia, tų vadinamų meilės sistemos įsimylėjo, oi, kaip aš įsimylėjau, ir aš galvoju, kaip čia dabar šitas vyras netikės mano, o tas, o tai bent vyras, kol negyveni. Kaip pradė gyventi, pasirodo, žymiai blogesnis negu savas. Ir taip toliau, reiškia, tai yra žmogus, blaškasi gyvenime, reiškia, tų minčių, su kurį jisai blaškasi. Ir jeigu mintis netinka dvasinio dėsnio sekos, praktiškai žmogus daro klaidas. Ir paskiau tos klaidas turi labai rimtas pasekmes. Ir šiandieną, kaip niekad, reikia prisiminti paprastus dalykus ir vaikams, kurie, vat, reiškia, į mokyklą eina, kurie netgi aukštasis mokyklas, kurie įstojo universitetas, kurie, reiškia, jau išvažiavo nuo tėvų, visą laiką gyveno po mamos tėvelio sparneliu, o šiandien atsidūrė kitą miestą, netgi kitoj valstybei, su įstoja kažkokį tą universitetą, ir žmogus atsidūrė visai į kitokią būseną egzistencijos, netgi sistemą. Atrodo, žmogus nu ką jis valgo, keliasi, miega, mokosi, viskas tas pats, bet toli gražu ne tas pats, kai atsidūrė kitoj šaly, kai atsidūrė kitokių papračių sekoje ir žmogui reiškia reikia tada neprarasti netgi gebėjimo tų, kurios turi ir gebėjimo suprasti, suvokti ir nepasiduoti reiškia tai visai srautų, gyvenimo srautų tėkmiai, kad ir neišbalansuotų žmogaus. Žmonės išvažiuoja, viskas ten įsimylė vaikiną, merginą, jau eina į lytinius santykius, eina, paskui prisidaro kladų ir gyvenimo nėra. Į tos klaidas, reiškia, ir nužudo vaikus išsisi kontraceptinės priemonės naudoja. Bet to visą tą informaciją, kurią aš aiškinu tiek vat metų ir aiškinu, kaip veikia visi tie dalykai, šiandieną reikia juos irgi prisiminti ir aiškinti. Dar sykį priminti ir dukroms, ir sunoms, kad žiūrėkit, neįkliūkite spastus. Tai vat čia ir yra žmogaus tokio vat lygio, sakyčiau, vat, egzistencijos būsena. Šiandien man atvažiuoja vyras, jis žmogus pasišeimojo, nu netvarka. Viena dukra labai sunki, nes mokosi užsienį, bet jis sunkiai gyvenosi labai. Jis netgi vienus metus, reiškia, praktiškai mokėsi, bet reiškia ir tos mokslus metė. Nu ten šeimos padėtis labai tokia, reiškia, pati žmona, tokia labai savotiška. Ir atvažiuoja šiandieną, žiūri, 10 lygis. Pa žmona niekuomet nebuvo 10 lygio. Galvoju, kaip čia dabar yra. Ir jau kokie 2 ar 3 metai pas mane jis važinėja, o šiandien atvažiuoja, reiškia, lygis 10. Net jo 11, žmonos 10, dukrų 10. Nu ir sakau jam, nu šaunuolį sakau, nu sako, ir klausiu, kaip gyvenasi, kaip viskas klostosi, nu viskas tik ir gerai. Sako, dabar kažkaip tai lyg ir skūstis negaliu. Ir kada pasižiūri ir lygis, ir atitinka visą va tą, ką duoda lygis, tai tada, reiškia, jau visai kitaip susimastai. Ir netgi atrodo beviltiška šeima, kur, reiškia, ir barniai, ir pyktis, ir ko ten tik nebuvo per gyvenimą, visgi patruputį, kaip lašas palašo ir akmenį pratašo, tai lašas palašo ir harmoniją atstato. Ir aš niekuomet nemaniau, kad ten dukra, kuri Anglijoje mokėsi, kad jinai bus tikrai 10 lygio, atvažiuos iš tenai su 10 lygio. Arba kad žmona, reiškia, bus 10 lygio namuose. Net kažkaip tai atrodo, kaip sako rūsą, ačividna nevėrojatnaja. Tai va, tai čia, va, tai irgi lygiai taip pat tokia Nu, faktas yra faktas ir kada kalbėsi, kokia padėtis, kaip bendrauja jie dabar, kokie santykiai, pasirodo tikrai atitinka tą dešimtą lygį. Netgi bendroji kalboj. O kiek kartais reikia, reiškia, tam vyrui, kiek sykį reikėjo atvažiuoti, kiek sykį reikėjo konsultuotis, bet jis taip savo užsispyrė ir nepaleido, reiškia. Visą laiką vis tengiasi viską tobuliau kilti ir rezultatas toksai. Tai vat čia labai veikia ta, kaip dar Pugačiovas pasakyti žodžiai. Jesi dolga mučiasi, aš to nebūt palučiasi. A jesi dolga mučiasi, abizatelna palučiasi. Tai vat. Taip, kad reiškia yra žmogus, kuris siekia tikslo ir jeigu siekia nuosekliai ir jisai ir tvarkingai užsispyrusiai, jis pasiekia. O žiūrėkit, netgi mokinys, kada mokosi, dabar kadangi mokslo metai, galima sakyti, atrodo, jis nieko ypatingas, bet jis deda pastangas. Žiūrėkit, užbaigė ir pažymėjais gerai užbaigė. Ateina, žiūrėk, koks 30-40 metų, jisai profesorius, o kitas atrodo, buvo sparnai išaugę, mokosi gerai, lengvai sekasi viskas, o 40 metų prasigėręs, alkoholikas. Kažkur tai reiškia žmogus nukrypsta į visai į tokias lankas, iš kurių jis paskui jau nebegali išbrysti. Taip kad tiek mokantis, tiek kalbantis, ir sakyčiau, valot, labai gaila, kai vat, jaunas merginas, reiškia, pradeda arba ten vaikinai, pradeda mokytis, atsiskiria nuo tėvų, ir žiūrėk, jau saina atsiranda partneris, kažkoks tai partnerė, saina lytinius santykius ir žiūri, nieko nelieka. Lygis taip krenta ir tėvai nežino, ir pats žmogus nežino, kodėl pas jį pasidarė tokio patys, kad jis jam į galvą jau žinios nebeina, negali įsisavinti jų ir negali panaudoti netgi, ką žinojo. Labai rimti dalykai yra, aš ką, ta analizė, kurią aš esu atlikęs per daugelį metų ir jas netgi surašęs į tiek į knygą, tiek į paskaitas, tai yra nepaprasti žodžiai. Tai yra gilios analizės išvados, kurios praktiškai kiekvieną žmogų gali aplankyti. Tiek gerai prasme, tiek blagai. Ir visur žmogaus yra pastangos. Jeigu pastangos rimtos, nuoseklis, žmogus turi rezultatus pozityvius. Ir jeigu arba silpnas pastangos, arba iš viso manoma, kad man čia nieko tam kaimynui tai reikia. Mano vaikas tai jis geras yra, jisai reiškia gali mokytis. Pasirėkiu, tas jau kaimynas yra aplinkė, jeigu pastangas dėja. Tėvai ir šiandieną kalbėti, reiškia, apie tos dalykus būtina, aišku, ir mokytojams, ir patiems mokiniams studentams. Ir šiandieną būtina kalbėti patiems tėvams. Nes žmogui būdinga užsimiršti, būdinga yra kai kurių dalykų galbūt ir nežinoti. Taip, kad būdinga pasipagilinti žinias kaip tik tai toje srityje. O kodėlgi šitas sritis dvasinė taip svarbi yra? O štai, kad žmogus yra dvasinė būtybė, jį veikia dvasinė dėsnė ir jeigu dvasinės dėsnės pažeidė, tai praktiškai paskui net nežinai, kodėl to gyvenimas ir likimas nesiseka. O jeigu jų laikaisi, supranti, visai kitaip. O pavyzdžiui, paprastas dėsnis. Iš dešimties dievo, sakome, paimta, nepaleista auksai, lytinius santykis, mergina, dešimtukininkė su vaikinuku, kuris ten vos tempia trietukais, nors atrodo, jis sportininkas, ir aukštas, ir lieknas, ir gražus, ir viskas lygiai nėra, ir merginai mokslas nebesiseka. Arba vaikinas su tokia mergina saina lytinius santykis, ir jam jau mokslas nebedomina. Daugelis visai kitokias mintis galvai sukasi. Nes yra dalykai, kai kurie labai ryštingai keičia žmogaus gyvenimą. Ypatingai lytinis aktas, juk lytinis aktas yra vedybos, įsisėjimas į tą lytinį santykius yra labai stipriai keičia žmogų. Ir patikėkit manim, kad pagrindinė žmonių dažniausiai nukrypimai yra kaip tik tai, o kadangi šiandien šitas propaguojamas laisvas seksas, o prieš tą propagandą, argumentuotai pakalbėti ne taip paprasta. Reikia turėti ir žinių, ir išminties, ir gebėjimą, reiškia, suvokti, vat, vaiko gebėjimą suprasti, vaiko gebėjimą išklausyti ten mamą arba tėtį, ir gebėjimą pateikti informaciją taip, kad vaikas suprastų. Kai kurią išmintį reikia atnaujinti, kai kurias tą atmintį, kai kuriems reiškia reikalinga iš naujo išdėstyti, galbūt dar giliau, dar nusekliau, kad žmonės susimastytų. Kadangi šiandieną pasaulis juda taip, kad yra visa informacija ir visi vat, tas vyksmas įvairių, reiškia, judėjimų, tai, sakyčiau, jisai šiandieną yra labai sudėtingas, yra plačiai apimantis, o kad tą viską suvokti, suprasti ir tvarkingai panaudoti informaciją gyvenimo praktikai, reikia būtinai prisiminti tą elementorių. Tokį pagrindinį elementorių, kuris išdėstytas 10 dievo įsakymų. Nes 10 dievo įsakymų yra 10 tų gyvenimo tiesų, kurių laikantis gali būti laimingas, ir 10 gyvenimo galbūt tų duobių, į kurias įkritus gali nesikelti visą gyvenimą. Ir ypatingai, jeigu nesupranti, jeigu nesuvoki, tikrai net negali nieko padaryti. Ir dar vienas dalykas yra, ir jeigu nėra pagalbininko, ir kitas iki nieko negali padaryti. Nes daugelis žmonių iš savo tų bėdų problemų įsilaisinti negali. Negali dėl to, kad nepakankamas yra dvasingumo lygis, netgi prigimtinis, netgi gyvenime sunaikintas, jeigu ir geras prigimtinis, ir kol lygis nepakankamas, žmogus gyventi aukštam suvokimo lygiai negali. Už tai čia yra pats pagrindinis dalykas, tai yra gilinimasis, siekimas žinių ir gebėjimas tas žinias panaudoti gyvenimo praktikoje. O nežinojimas informacijos, tai yra žmogus yra radinys demonams, virš demonasyvims ir kitoms esyvims ir tarp kitų, reiškia, tarpusavio santykiai, kadangi dabar tas labai bendravimas yra platus, tiek televizorius, tiek kompiuteriai, reiškia, yra. Jeigu per televizorių bendras žinias duoda, galbūt dar kiek kažkiek tai ir normalesnis, ir bet ir toli, tai toli gražu ne viskas. Ta informacija eina. Tai kas tai čia kompiuteris, ten daug kur individualus bendravimas, individualės kiekvieno mintis ir kiekviena samprata individuali. Ir jeigu tik ta samprata netitinka 10 dievo įsakymų išminties, jinai yra žalinga, o į tą sampratą daugelį įsikliūna. Ypatingai jaunimas, nes jaunima yra vienas, yra ir pliusai, ir minusai. Jaunimas yra imlus, jaunimas yra jautrus, jaunimas yra susižavintis, susidominantis, tame tarp ir klaidinga informacija, ir jeigu tik esi to šaltinis paskęsta, tai praktiškai paskiau jis negali savęs išlaisvinti. Nors atrodo, šiandien jaunimas yra ir išsilavinęs pakankamai, bet toli gražu, kai pasižiūri. Jeigu žmogus negavęs pagrindinės tos informacijos, dabar žiūri, ateina moteris, ir jos, reiškia, dukra ir draugė, abi dvi įstojo universitetą, o lygio nėra. Vienos ketvirtas, kitos trečias lygis. Ką galime universitete pasiekti su trečio ketvirtu lygio? Jeigu labai pareigingas žmogus, dar gali kažkaip tai ten pažymiukais kokiais šešetukais, septintukais dar važiuoti į priekį. Bet jeigu žmogaus pareigingumo nėra, tai praktiškai sekantis etapas palikti tą mokyklą, tą aukštąją mokyklą ir vėl reiškia kažko tai ieškoti, blaškytis. Ir čia yra pagrindinė problema tuo, kad kada nėra lygio, žmogus nesugeba suvokti. O lygis vėl čia yra dvasinė lygmenė, aukščiausia mokymas, tą stadiją turi dvasininkai, tai yra kunigai, tai yra įvairius tos paskaitos dvasinė lygmens aukštesnės informacijos. Ir tai yra žmogaus pačio gebėjimas gilintis į tą informaciją, gebėjimas ją suprasti ir gebėjimas panaudoti gyvenimo praktikoje. Ir visa apimanti informacija yra. Ir daug dalykų. Aš šiandien atėjo pas mane vienas vyras ir pasakoja, ne vienas vyras, o vyras su žmona. Tokio įdomu, sakyčiau, faktų, man pačiam reiškia kažkaip tai, kaip pirmas iki išgirsti tokio faktų, tai jisai, nu, jis įdomus yra. O dabar, kaip yra tie įvairūs, reiškia, dvasiniai tie mokiniai, mokytojai, eina Jehovas, liudytojai, kiti, reiškia, eina įvairaus tikėjimo. Reiškia, neša žmonėms tas dvasinės žinias, juk tikėjimo gausybė yra. Netgi mūsų krikščionybės tai yra tikėjime, šitų atšakų yra per 4000. Evangelikai, protestantai, liuteronai ir taip toliau, baptistai, visi reiškia tiki tą patį Dievą, bet visų tikėjimas yra ir ritualo negi kitokio. 4000 atšakų. Tai reiškia, sakyčiau, gana didelė maišalinė, kurioje yra visko. Yra tikrai tos dvasinės šviesos, išminties, gebėjimų, kai kuriuose daugiau, kai kuriuose mažiau. Ir supratimas tų pačių reiškia esminių dėsnių irgi taip pat. Kada nepaaiškina tas, kuris yra galbūt daugiau žino, giliau žino, tai nublaškė. O šiandieną daugelis reiškia nenori apie musulmonų tikėjimą, nenori pripažinti, arba tiesiog musulmonų, nu, tai jau viskas, čia kažkokie tai teroristai ir taip toliau. O šiandieną popiežius ką sako? Kad didžiausiai teroristai tai pletkininkai. kuri ardo nešioja, tai reiškia visokias nesąmonės tarp žmonių skleidžia, nešioja pletkus apkalba žmonės, reiškia, sardo žmonių santykius, net tos pletkas ateina paskiau sardo ne šeimą, po kur teroristai, kasdienyje teroristai namuose, atrodo, nieko jis nedaro blogo, bet jeigu jisai mėgsta, reiškia, rinkti tas paskalas visokias skleisti, jau, reiškia, jis yra pats kenčia ir kitus įtraukia į tą vadinamą nuodėmių liūną. Už tai popiežius ir pavadina, kad taip pat jis plačiausia masto teroristai. Tad kiekvienas turi būti nepletkininkas, ne, jeigu supranta kažkokią informaciją, tai turėtų netgi pagelbėti, prašyti atleidimą, kad ta padėtis pasitaisytų. Kad kaltininkai atleistų vieni kitiems, nukentėjusiai kaltininkams, o kaltininkai nukentėjusiems, viešpats atleistų visiems ir atstatytų ir ypatingą padėtį, tėvė mūsų maldoj. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Teteinė tavo karalystė, tiesė tavo valia manyje, mano kažkokiam tai ten priešė. Arba mano vyra, mano žmonos, kuri manęs nesupranta. Kad tarp mūsų būtų harmonija, Dievo karalystė ir Dievo valia, o ne kažkoks tai pletkos nešiojimas, kad koks vyras blogas, kokia žmona bloga. Ir taip tai, ir jeigu nuo širdį malda tėvė mūsų, reiškia malda supratingai sukalbėti poteriai, jie puikiai keičia padėti. Jeigu nuo širdos, lygiai taip pat šiandieną, kai vaikai mokosi mokyklą, kažkai ten draugas kažką pasakė, kažkas tai kažką tai įžydė, geriausia susitaikymo forma tai yra per tėvę mūsų maldą. Jūsų taikymą savo ir kitų vaikų, reiškia tarpusavio santykis. Tai ne tavo karalystė viešpatė, tiesiog tavo valia. Į mane, į mano vyrą, į mūsų vaiką, arba į mūsų vaikus, tėvus senelis, prosenelis, ir to žmogaus, reiškia, su kuriuo konfliktoje, į jį patį, kad Dievo karalystė ir Dievo valia, tai į jį, jo tėvus senelis, prosenelis ir santykis tarpusavio. Žiūrėk, kad padėtis keičiasi. Nematomai, nežinomai keičiasi. O žmonės ką? Kiekvienas tengiasi, kaip galėjo ant mano vaiko tai pasakyti. Kaip galėjo, reiškia, šitaip įsireikšti ir pažeminti. Ir su pykčio agresija. O kur tik pyktis agresija, ten yra tamsaus pasaulio valdos. Užvaldo žmonės ar pusėjo santykis jų. Ir paskiau, piktosios jėgos maitinasi žmogaus gyvybės įvais. O žmogui gyvybės jau stokoja, tad nesiseka jam pačiam ir vaikams. Reikia turėti vat, išminti gilę šitoj srity, būtinai suprasti reikia. Ir va čia yra, kitas iki aš vat, atrodo stebėsi, kaip žmonės, va tai yra paskaitas lanko. Viską atrodo žino, bet kažkaip tai užsnūsta tose žiniose. Ir visa ta išmintis, kur duota tiek per paskaitas, tiek konsultuojant žmogų, tiek žmogus skaitant, reiškia, informaciją arba klausantis iš tų diskelių informacijos, atrodo, žmogus žino, bet kažkodėl tai jam panaudoti gyvenimo praktikoje nesigauna. Atrodo, būtų šitą informaciją savaina, o mano gyvenimas savo. Ne taip yra. Jeigu žmogus nuosekliai stengiasi, jis turi rezultatus. Daugelis žmonių yra, kurie kažkaip tai ir klaidas dar, bet kai jis žino informaciją šitą įsigilina, sugrįžta į harmoniją, atsistato viskas. Atsistato sveikata, atsistato sėkmė, atsistato laimė. Netgi pats gyvenimas visai sugrįžta. Netgi būna, kad įsiskyrusios šeimas vėl saina gyventi. Taip kad yra, sakyčiau, išmintis, jeigu yra ir išmintimi gyveni, jinai duoda visai kitą rezultatą. Taip kad reikia gilintis, ir dabar mokslo metai, kada prasideda, atsiranda vėl naujų įvairių intrigų, reikia labai mokėti atskirti ir mokėti nuraminti tiek vaikus, tiek santykių tarp jų ir draugų. O vyresni, kurie žmonės, jie turėtų netgi savo draugų tarpusavio santykius pabandyti pataisyti išmintingų paaiškinimų. Bet šitą galima, kai turi žinias ir suvokimą. Už tai pats pagrindinis mokslo metų tą vadinamą pradžią. Tai ne tik, kad mokslo metų, kad gerus pažymius gauti, kad žinias mokslo, fizikos, matematikos, chemijos ir dar kažkokių įvairių tų mokslų, kurių prigalvota yra, bet kad gauti, reiškia, ir tą stiprybę dvasinę per žinojimą, per supratimą, per suvokimą. Šiandieną yra toks laikas, kada į žmogų plūsta galingas rautas informacijas ir ypatingai į tos mokinius. Tiek techninės žinias, tiek yra dvasinės žinias, tiek kiekvienas mokytas kažką tai, kuris aiškina kažką, jeigu neteisingai, reiškia neteisingai programuoja žmogų. Jeigu teisingai reikia mokyti tą informaciją teisingai priimti ir teisingai pritaikyti gyvenimo praktikoje, tai yra darbimėtis didelis, dvasiniam lygmenį darbimėtis labai didelis yra. Ir tą lygmenį žmogus būtinai turi perprasti, suprasti ir per išminties žinojimą tą visą sukauptas bagažą žinių, mokėti viską pastatyti į savo vietas. Nes pats gyvenimas nėra paprastas. Jis yra sudėtingas ir jisai sudėtingėja šiuolaikinėmis sąlygomis. Nes sudėtingėja atsiranda tokių klausimų, kur tėvai jau negali atsakyti vaikams. Jau jie turi patys kilti aukštesnį lygį, kad suvokti, suprasti, kodėl yra taip, o paskiau tik aiškinti. Ir šiandieną kai kuriuose vietose irgi jau patys vaikai ir anūkai yra kažkur aukštesniam lygiai už senelį, močiutį. Močiutė žinojo, kad nereikia taip daryti ir nedarė. O šiandien tas vaikas žino, kad nereikia daryti, bet vis tiek daro. Kodėl daro? Todėl, kad jis argumentuotai nežino, nesupranta. Jeigu argumentuotai pateikti informaciją ir pasakyti, o kasgi po to yra, tai geriau prieš tai pagalvok, o paskiau daryk. O ne taip, kaip ta moteris. Sakau, tu nesaky, ką galvoji, tu galvo, ką sakai. Kokias pasekmės bus pasakytas tavo žodžio pasekmės? Jis sako, o kaipgi aš galvosiu, ką aš sakau, ašgi dar nepasakiau, galvoju po to jau, kaip pasakė, o tada jau žodis nežvirblis nepagausi, jis padaro savo, jeigu jis skaudinai, įžeidėjai, pažeminai, jau jis paliko savo pėtsakus tuos, kurie kitas iki būna, kad visą gyvenimą neužmirštami yra. Taip kad reikia gerai pagalvoti, ar verta tą sakyti. Ir antariškiai vaikams, ar paaiškinimas tavo šiandienis jau pakankamas yra, galbūt reikėjo turėti aukštesnį tą supratimą, suvokimą. Ir sakyčiau, pakankamai nemažą supratimą turi jau tie, kurie įsigilina į tą informaciją, vat, iš paskaitų mano, iš turiškio mano knygos parašytos, bet iš konsultacijų metu gautos informacijos, bet žmonės kažkodėl tai jie performuoja kažkaip tai kitaip. Kitas iki atėdien sako, Markūnas sakė šitaip, aš sakau, šitaip niekad nekalbu. Tokių žodžių aš nenaudoju savo leksikone, nekonsultuojant, nepaskaitoj. O pasakyta, kad reiškia, vat, atrodo, žmogui kaip pasirodė ir taip žmogus ir pateikė tą informaciją, kaip jiem pasirodė. Taip, kad dar išgirdus informaciją, dar gerai, jeigu nepasirodo, o tiksiai ta informacija nusėda į atmintį tokia būsena arba tokio išminti, kokia pasakyta yra iš tikro, kas turėtų omeny. Aišku, kitas iki yra kalba ir dėl to, kad yra reikia mokėti dar koncentruoti mintis ir jas išreikšti. Jeigu ne tai pasakyti, reiškia, kitas iki sako, kaltas ne tas, kuris suprato, ne taip pat tas, kuris pasakė, gal ne visai visą apimančiai. Galbūt tikslesnė kalba yra vokiečių kalba, kuri daugiau konkrečiai atspindi. Rusų kalba yra labai plati, labai galima išmintį pareikšti ir galima, reiškia, taip dviprasmiškai daug galėtų suprasti. Štai čia gaunasi irgi lietuvių kalba irgi pakankamai yra to. Tai vat, taip kad į viską reikia kreipti rimtą dėmesį, turėti rimtą supratimą. Tą supratimą niekuomet neatpalaiduoti tas, kas yra išmintis, visą laiką turėti ją omenyje ir laiku panaudoti savo gyvenimo praktikui. Nes informacija panaudota per vėlai arba per anksti. Pavyzdžiui, informacija panaudota, sako, tu nežiūrėk, tu neikilytinius santykius su vaikinis, paskui gali būti pasakmės. Ir tik tai paskui pradeda aiškinti, kai jau gimsta nesantukinis vaikas, tada jau pradeda reiškia kažką tai. Ir tada pradeda informaciją išgirsti, ir dukra, ir sūnus pradeda išgirsti. O kol reiškia to nėra galvoja, tai čia tėvams, arba netgi kunigams tai privalu sakyti, ir jie taip sako. Reikia įsiklausyti. Įsiklausyti į žodžių išmintį, kas, ką norėta pasakyti. Nes jeigu tik tai žmogus nesupranta, arba reiškia neįvertina tos padėties, tai būna kitas iki signalas, kad jis sugebėtų vertinti, bet jeigu laiku nepagavo ir nevertina, ir tas pro šalį praėjo, o po to seka jau antras, tai yra klaida, kuri turės pasekmes. Tai va, dažniausiai žmonės, kadangi tai manęs neriečia, neima į galvą. Ačiū, šneka visi. Nu, tegu savo šneka, bet kaip pačiam atsitinka, tada jau supranta, kad ten buvo pasakyta, į ką reikia atkreipti rimtą dėmesį ir kur reikia nepasiduoti. Tai vat, gyvenimas yra toks, o šiuolaikinis gyvenimas yra ypatingas tuo, kad labai platos informacijos srautas užgriūna žmogų. Ir sakyčiau, žmonių kitas įkvės stebėsi ir supratingas, ir giliai mąstantis žmogus. Bet kitas įkis atinko momentu, kažkodėl tas gilus mąstymas dingsta, supratimas dingsta, ir tik atsipeikė tada, kai jau turi pasekmes. Vat kiek pas mane ir Kaune skaito paskaitas, žino informaciją visą, ne mergina atsiduoda vaikinu, ir pasidavimą žiūri, kad visi rodikliai subirėjo. Ir netgi, sakyčiau, pirmas lytinis aktas ir pirmam lytiniu aktu atsiduoti miškį sunkiau yra, bet kažkodėl taip įvyksta. Nu, čia yra užvaldymas, reikia nepamiršti, kad kai kurie vaikinai užvaldo jėgą, turi tokią dvasinę jėgą, stiprybę ir užvaldo moterį. Kai kurios moterys užvaldo vyrą, bet praktiškai tai yra irgi, bet giluminio suvokimo kažkaip tai to žinias paviršutinės, tik po to, kai pamato pasekmes, kad po to lytinį aktą jau mokslo nebesiseka, nieks nebesigauna, jau reiškia prasideda lygos, tada reiškia atsipeikė lyg ir nors viską žinojo. Taip, kad ne viskas dar yra žinoti, dar laiku pritaikyti tą žinias savo gyvenimo praktikui. Ir čia sakyčiau, ne kaip lozangai kažkokie, bet yra grynos tiesos. Nes per šitiek metų, reiškia, vat jau virš 30 metų, aš analizuoju, prediagnozuoju apie 500 000 žmonių ir matosi, kaip tie dėsningumai visi vystosi, tai aš stengiuosi tų dėsningumą sekar atskleisti. Žiūrėkit, žmonės, yra pas Dievo viskas paprasta, jeigu suvoki dievišką išmintį ir sugebi ją panaudoti gyvenimo praktiką. Ir yra sudėtinga, kai tu arba nesupranti, nesuvoki, arba, a man šitaip šiandien patogiau. Ką pažiūri šiandien patogiau, ant ir tos ant tiek nepatogu, kad nežinai kur dėtis. Tai vat, šiaip gyvenimas yra gražus ir malonas ir saulė šviečia, ypatingai šiemet metai tokie buvo saulėti. Gal ūkininkams biški derlis mažesnis, bet kas liečia žmonėms, tai praktiškai tikrai, kad metai geri. Ir vasaras pakankama, vasara karšta buvo, kai kuriems ir per karšta buvo, bet svarbiausias dalykas tai yra žmonių, tai yra tarpusavę santykį ir supratimas. Ir jeigu jau popiežius prabyla apie tą terorizmą, tą dvasinį terorizmą, taip yra viens kito smerkimą, teisimą, pletkų nešiojimą, tai matyti, reiškia, jau ateina laikas, kai reikia rimtai susimastyti ir toj srity. Nes visas pasaulis griūna. O kodėl pasaulis griūna? Šiandieną pasaulis pagrinde griūna dažniausiai tai per tą informacinį srautą neteisingą. Ir klaidas. Ypatingai tas vadinamas laisvas seksas, kuris iš tikro žmogų pakeičia visapusiškai. Lytiniai santykiai keičia ir partnerį, ir partnerį. Paskui ir tėvai jau nebesusikalba. Turėjau čia pokalbį. Ir atrodo, moteris vaikščia viskas, dukra nebuvusi pas mane. Ir dukra jau mokasi, jau du kursus baigė. Su eina vis tiek, reiškia, su vaikinu lytinį santykį, su tas vaikinas neaukšto lygio. Ir pas dukra jau, reiškia, jau reikalai visai kitokie. Ir mokslai nebesiseka taip ir atrodo, kad kažkas tai pradeda griūti. O kai pažiūri priežastis tas lytinis aktas. Ir jis ne tik, kad būtų iš meilės yra, tai dar vien dar būtų kitaip. Bet jis tiesiog, reiškia, kažkokio tai gal pabandyti, kaip čia atrodo. Ir tas pabandymas tikrai yra labai žemas lygio. Tas įjimas, jeigu nėra meilės. Jeigu yra abipusė meilė, ten visai kitaip jausmai pasiskirsta. Netgi sustiprina tą meilės jausmą, o bet jeigu nėra meilės ir seimas lytinius santykis, tai yra visų negatyvų, kurie gauti iš partnerių, tiek vyrų, tiek vaikinų, tiek merginų, viskas persideda į bendrą jungti ir viskas pasiskirsta. Netgi vat, vyras ir mergina, moteris apsirėjęs lytinius santykis su kitu partneriu, kita partneriu, pasikeičia. Ir jau nebeturi bendro gyvenimo to tikslo, kuris buvo, nieks nebedomina. Ir labai keičia žmogų. Ir atrodo, kas čia tokia, dabar tokia mada, bet šita mada yra labai netvarkinga. Jinai netgi daugelį yra pražytinga. Gerai, jeigu dar žmogus prigimtiniai lygiai turi aukštą, dar jis gali sugrįžti į harmoniją, bet yra daugelis, kuris nebegali sugrįžti į harmoniją. Ir paskui jau gyvenimas taip toks kaip to draugelio. Blaškas jau net skristi tiesiai nebemoka. Vat pažiūrėkit, kaip tie draugeliai skraido. Ir tiesiog kaip vėjo blaškami. Tai žmogus turi būti, turėti tas nuostatas, o nuostatas kur gali gauti? Tai yra gali gauti mokykloje, gali gauti iš tėvų. Ir kada kalbasi, kokios tai pasikalbėjimas eina apie draugės, ten dukras, sunaus, ten draugės, draugus, ir taip toliau, kada yra, atidėmiai klausyti, paskui galbūt įterpti, išminti, tą gilę išminti su paaiškinimu, kad šitaip yra negerai, kad šitie dalykai keičiasi. Ir netgi kai matai, kad pradžiai mokėsi gerai, dabar jau nebesimoko ir jau turi panelę, tai ir paaiškinti, kaip veikia, kodėl nesimoko, kad reikia į tuos dalykus atkreipti dėmesį. Ir tada kitaip auklėjimo sistema, jinai akivaizdi yra. O jeigu tik tėvos lozungai skalbė, tai toli gražu. Taip, kad šitie vat pradžia mokslo metų, tai ne tik pradžia vaikams, anūkams, bet pradžia iš kitų mokslo metų atnaujinimo žinių ir tėvams seneliams, proseneliams. Taip, kad būkite išmintingi, gilinkitės informaciją patys ir stenkitės įsiklausyti, ką jie kalba, kokios jų kalbos yra. Nes kada žmonės bendrauja, gali pasakyti, kokiomis mintimis, kokie išmintimi jis gyvena. Nes bendravimas yra šita formulė atskaidžia žmogaus ir mąstyseną, ir jo lygį, ir jo orientaciją, ir taip toliau. Tai va taip, kad darbo dasidėjo visiems. netgi tiems, kurie atrodo ir vaikų neturi, ir mokinių neturi, viskas atrodo, mes laisvina šitą visą, ir tiems taip pat, nes yra, yra tetos, sunėnai, dukterėčios, yra, kur domina labai, ir ypatingai būna domina, kartais netgi vaikų neturi, moteris, o jos dukterėčia arba sunėnas labai domina, ir kitas iki dar daugiau domisi, negu kad mama, negu kad tėtis. Pats gyvenimas jis pateikė savo siurprizus ir kad mokėti įvertinti, tikrai reikia daug žinių, štai reikia patiems gilintis, patiems suprasti, suvokti ir paskiau, aš jau atveikės griežtesniais terminais, kaip anksčiau šnekėdavau, nešnekėjau apie tą visą dešimties dievo įsakymą ir iškirį. Pirmas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir nežudyk, ir nevok, ir nepaleistuvauk. Kur duotas reiškia sistemas ir tikrai, kur žmogus šiandien labai stipriai žlugdo. Aš jau nekalbu apie tas pasekmes, nes praktiškai tie, kurie skaitė knygą, kurie lanko paskaitas, jie žino. O kartotis nėra tai būtina jau. O bendra forma, kur pateikti informaciją. Ir kokią kryptimį nukreipti žmogaus dėmesį, žmogaus mintis, jo protinės galimybės. Tai vat stengiuosi, kadangi periodas yra tinkamas kaip tik tai šitai krypčiai, tai stengiuosi užakcentuoti tą patį, kad žiūrėkite. Nes ir pirmoji eilė turi pasakyti pačią tokią pagrindinę pastabą. Jeigu tėvai, seneliai protingi ir jie laikosi ir iš kitos išminties, ne kažkaip tai parodydami, kad reiškia, mes matai, kokie mes čia geri, kokie mes rūpestingi, o atvirkščiai reiškia, gilindamės informaciją ir pateikdami netgi pabendraudami su vaikais, anukais, tai yra pati didžiausia vertė. Ir reikalinga bendrauti, ne tik tai norėti, ne tik tai melstis, bet ir bendrauti. Už tai ir jeigu kartais bendravimas nesigauna, vis tiek nepasiduoti. Vis tiek per tą tėvę mūsų maldą atėtinė tavo karalystė viešpatį į mane, į mano vyrą, į mūsų vaikus, į mūsų tėvų senelius, prosenelius. Visgi reikia liesti ir tėvų senelius, prosenelius. Nes iš ten plaukia daugelis dalykų. Iki septintos kartos eina paveldėti informaciją. Ir kada žmogus tikrai nusiteikia tą kryptimį, viskas gaunasi. Judėjimas eina į priekį ir gaunasi. O jeigu šiandien aš stengiuosi, o rytoj jau vėl nebesistengiu, paskui vėl stengiuosi, blaškimasis tikrai labai didelis stabdis yra. Nesiblaškyti, o nuosekliai ramiai su tvarkinga mąstysena į priekį. Tai vat, kokie klausimai? Nu matot, kaip užliuliavau. Net klausimų neliko. Aišku, pas kiekvieną yra daug, tai individualus klausimai, bet esminis dalykas yra bendras tiesas, duoda tą kryptį, kurios, į kurią pusę reikia žiūrėti ir kaip reikia tvarkytis. Čia visur ir patiems mokytojams, patiems dėstytojams ir patiems mokiniams ir studentams, irgi net tiems pažiniams pradinukams, reikia įdėkti tą informaciją, kuri duoda naudą. Ir ne diržas auklėje, o išmintingas paaiškinimas. Diržas irgi duoda savo kai kurių. Kas sako, yra pavyzdys, tai yra, sako, paauglys atšertas beržinė košė. Irgi teisingas įsireiškimas yra. Prašom.
Ar čia dėl mokyklų, aš norėjau paklausti, reiškia, mes čia vaistą sąjungą šitas rūmonas, čia viskas, reiškia, kandum tokius dalykus daryti, reiškia, einam į mokyklas ir aiškinti apie blaivybės, reiškia, žalą ir panašiai, reiškia, tam valančius miesto tarybui. Nu, ir tik tokie programėlės paruošę. Nu, ir vienoje mokykloje man teko, reiškia, jeigu to. Pačiam aš suruošiau to vinagretį, sakykim, biškį iš jūsų knygos, jeigu iš jūsų išmintiešių taip pridėjau. Tai žinokit, labai susidomėjote apie blaivybę nutylėta buvo, paskui paklausėte, reiškia, mokytoja pedagogika. sako, po savaitės vaikas, sako, labai susidomėjo, sako, klausė. Ir mergaitės, aš irgi patirinkiu santykius, truputėlį kaip įvynių, laustai gana. Ir vat, sako, toks ir toks dalykas, reiškia, kaip čia sako, reiškia, gal galima būtų po tas medžiagos, tai šiandien pasiūlė knygą. Bet aš norėjau jūsų paklausti. Dėl knygos, tai aš paskui daviau, čia kitas klausimas, bet jūs tai bandėt bendrauti su švietimo ministerija, kažką tai atsaryčių taškų turėti, kad kažką tai paimtų moksleiviams, skleisti per švietimo ministeriją, kad jie ką nors kiek į programą savo įtrauktų. Nes šiaip jūs labai nenori įsitraukti iš pašalės, arba jūs ne pedagogai, čia nelįskite, ne jūsų reikia.
Taip pat, turėjau aš tokį momentą, kad aš bandžiau nesu ministerija kalbėti su Seimu. Ir aš, kada išleidau, buvo atrodo trečia knyga išleista, ir aš nuėjau pas į Seimą ir mane nukreipė pas Matuzą. Kadangi apie sveikatą šnekėti, reiškia, o jis tada buvo už sveikatos atsakingas. Ir jis mane, reiškia, nu, buvo pasikvietęs.
Matulas.
Ir buvo pasikvietęs mane. Ir mes kalbėjom. Ir dar pradžiai, reiškia, nesu jų kalbėjom. Tai aš supratau, kad iš ten nieko negausi. Jie turi savo nuomonę. Susigulėjusi, aš palikau tada knygą parašytą, palikau, reiškia, tas, kai kurias ten tas. Sakau, pasižiūrėkit, jeigu sudomins. Nu, paskambino, kad galiu atsiimti tuos popierius. Bet aš jau nevažiavau net ir atsiimti, nes pokalbis ten toks, kad nereikšminga. Matot, kaip yra. Tai yra, kadangi šitą informaciją yra labai plati, ir visgi, kad ją suprasti, suvokti, reikia giliai įsigilinti. Arba per laiką tik tai reiškia yra. Tai vat ir čia jau yra problema. Pas juos kiti tikslai, kiti reiškia uždaviniai. Jie turi menį, matot, jie mato, kad valdyti galima reiškia valstybę, kažkokį tai reiškia įstatymą tvarką. Bet pats didžiausias valdymas, jeigu žmogus turi sąžinę, tai jis ir įstatymą laikosi. O jeigu jis neturi supratimo ir sąžinės neturi, tai jis ir Seimės sėdėdamas, reiškia, būdamas siekia savo karjeras kažkokios, bet jis ne kažkokio tai turi savų interesų. Ir tie interesai visai, tot ministerija dar irgi ten lygiai yra. Yra premjeras aukščiausia, po to ministras, o po to, reiškia, ministro pavaldiniai. Ir jeigu ministrai tie klausimai nedomina, tai nei vienas ministerijai ir nenorės gilintis iš tų pačių žmonių. Čia yra, reikia labai tokiam būti, kaip ir ausispyrusiam, eiti ir aiškinti, kažką tai išnekėti, bet ir tai dar išklausys, o valdžioje turi tokią savybę, kad jie ir, lyg ir išklauso, jie mandagus yra, bet jie pasirieka prie savo mintis. Taip, kad reiškia, aš kad negaišti laiko, tai aš per daug ir neusimiau. Gal aš padariau klaidą, bet aš neusimiau. Teko buvo tai įstojime, būt kai buvo viskupų ten konferencija, surinkta, reiškia, irgi Seime. Aš įstojau su savo, reiškia, irgi tokiu pakalbėjau. Taip, bet nieks, ne vienas viskupas, ne vieno nesudomina. Jeigu jų nedomina, ir jeigu, reiškia, nedomina to, jo labiau, kad iš to ir ministerijų, ir Seimo, nu tai ką, kur tu ten galėti ir paklausykit, ką aš jums pasakysiu. Tada belieka, tik tai vienas kelias yra tie žmonės, kurie domisi, o tie žino informaciją, stengiasi, nori pakilti aukštesnį lygį, ateina į paskaitas, pasiklauso. Ir turi, reiškia, bando panaudoti gyvenimo praktikoje. Aš netgi sakau, tie, kurie va, šitos informacijos klausosi, tai aš juos vadinu pas Dievą nepaskutiniai. Nes, reiškia, yra, reiškia, jeigu jis dieviškas išminties tengiasi kažkiek tai daugiau sužinoti ir išgirsti, tai jis ir į palaimą šviesą daugiau, reiškia, yra. Ne tik atlinkęs, bet ir sėkmė kitokia turi. Būna kartais atsiktiniai žmonės ateina, bet paprastai tai yra tie, kurie jau informaciją ir žino, ir nori kažką tai naujo sužinoti. Vat aš pats, kada nainu į bažnyčią, dažniausiai einu į mišęs pas Doveiką, Kodėl? Todėl, kad pas jį labai turiningos yra pamokslai turiningi. Ir gilus pamokslai, ir išvalgus pamokslai. Tikrai, kur atrodo jaunas žmogus palyginti, nors 40 metų jau nėra jaunas, tai gal daugiau šišas, bet ir aiškinimas, ir pati išmintis, sakyčiau, kuri tikrai nei kiek nesipjauna, nei su šventuoju raštu, ir iš kitos pusės pamokslas yra, po kurio kažkaip tai, kažkokį tai brandumą dar gauni. Nes surišta, ir kas svarbiausia, surišta ir su tematika, ir su šventuoju raštu, to aiškinimo, ir surišta su mūsų gyvenimo kartu, viskas vieno vietoje, kur žymiai lengviau suprasti ir suvokti. Tai va. Taip kad, aišku, reikia daryti, reikia kovoti. Ir sakyčiau, galbūt didžiausią indėlį padariau taip, kad aš išleidau tą knygą, nes jos išplatinta per 100 000 egzempliorių. O jeigu pažiūrėti, reiškia, jeigu žmonės skaito galbūt tą knygą, ar koks ir 5 arba 10 žmonių perskaitė, tai dar daugiau yra. Ir kartai žmonės, kai jiems sunku, reiškia, yra, turi kur atsiversti ir pasižiūrėti ir dar sykį. Nu, ką galiu, tai darau. O kažkur tai eiti, reiškia, ministrams galvą kvaršinti, kada jo galva užimta visai kitais reikalais, tai ten sunku dasibelsti. Jis tik tai gali tada, kada suvirpa. Juk pas mane irgi pareigūno yra tokių buvę, kad ir iš Seimo, reiškia, yra tiesiog panoro, reiškia, išgirti, panoro pavendrauti, panoro sužinoti, kaip jam likimas yra. Taip, kad yra. Visi, reiškia, žmonės yra žmonės ir kunigai, ir gydytojai, ir patys Seimo nariai. Ir jie praktiškai yra kur tie, kurie giliau masto, jie stengiasi kažką tai truputį įsigilinti, kažką tai tokį suvokti geriau negu kad kiti. Ir tos pastangos turi. Pasakymės, kitokiame lygiai gyvena, kitokiam supratime. Juk viskas priklauso nuo lygio supratimas. Jeigu trečiame lygiai, tai supratimas trečio lygio. Jeigu lygi 10, tai ir supratimas 10 lygiai. Jeigu 15 lygiai gyveni, jau visai ne tik supratimas, bet sėkmė ir laimė visai kitokia. Ir sveikata kitokia. Štai apie ką aš kalbu, kad dvasingumo lygis, reiškia, būti kuo arčiau kurėja, ne šiaip savo tik tai, kad per maldas būti arčiau kurėja, o kad būti arčiau kurėja išmintimi ir Dievui padėti tverti ir tobulinti pasaulį, atrodo, ką mes ten mažiukai šitie galim? Ne, galim. Yra žmonės, kurie tikrai labai atrodo, vienas sakinys geras, kitas iki pakeičia žmogaus gyvenimą. Tai va taip, kad reikia gilintis, reikia suprasti. Ir būna taip, kad išmintingai kalba, bet žmogus negirdi. Girdi jisai, bet ne, galvoja visi taip šneka. O kada jau atsitinka kažkokia tai problema, prisimena tą išmintį, pasigalvojama, tai koks kvailas. Buvau, kad aš šitos išminties laiku neįvertinau. Tai va, o klaidas jos turi savo pasekmes. Tai va, taip, kad būtų mažiau klaidų, reikia gilintis į išmintį, ją vadovautis, ir tą išmintis šiaip paprastai dar pateikiant nesigauna, ją reikia pateikti per Dievo galybę. Per tą Tėvę mūsų maldą. Juk Tėvė mūsų malda, vat kas šiandien paskaitoja negirdėjo, yra to. Kai žydai klausė pas Kristo, kaip mums kreiptis į tą dangišką į Tėvą. Tai Kristus ir sako, Tėvė mūsų, kurs esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te tėnie tavo karalystė ir tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Bet kadangi mes gyvenam žemėje ir mumyse, ir mūsų vaikuose, anūkuose, pronukėse, mūsų tėvuose, seneliuose, prosenelėse, tai atėnė tavo karalystė į mūsų, vaikus, anūkus, pronukus, į mano vyrą, į mano žmoną. Ir tiek, kad ir mano tėvo senelis, vyro tėvo senelis prosenelis, žmonos tėvo senelis prosenelis. Ir kada kvieti va šitą dvasinę šviesą, visą apimančią, iš tikro ateina. Ir yra labai gilus rezultatai. Tik reikia nepamiršti panaudoti. Nepanaudoti, kai jau vyko ir blogą darosi, o gal panaudoti, kai dar nepridarei klaidų. Tai va. pagrindinės tokios vat, nuostatos išmintingai, kūrybingai ramybė ir žinojame iš tikrą daug, labai daug pasiekimai yra. Kokie dar klausimai? Lygiai sako, išmatuokit mūsų, na visų tikrai neišmatuosiu, bet bendrą pagarbą pažiūrėti. Atėjo į paskaitą silpniausias lygis. Atskaitino nuo tokio. Nu taip, taigi čia nesakė, galvo žmogus tam, tai paskaitą apie lygis 3. Silpniausias žmogus. Dabar tas lygis. Tas ta, kur buvo silpniausias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lygis, tai yra jau aukščio vidutinio. O 3 lygis, tai yra 2,5 lygis yra valkataujančio žmogaus. Vat kaip keičiasi netgi paskaitos metu rodiklį pas kai kurios žmonės. Tas, kur įsiklauso, supranta, ką pasakiau. Ir tą išmintį dar kažkur tai iš gyvenimo praktikos tu pasiau galvojama, tai aš čia galbūt vat kaltas, čia kaltas ir tai nesmerkint. O čia reikia man pasitaisyti, čia jūsų Dievo pagalba keičiasi. Ir geriausias lygis, kuris atėjo šiandieną į paskaitą. Tai yra vidutinis, 16 lygiai 8, tai yra vituriukas. Jis neblogas lygis, bet kad aukščiausias būtų 8 iš tikros salės, tai mažokai yra. Visi žmonės, kai nesigilina, nebegirdi tų tiesų, vėl krenta lygis. Ir dabar iš tų geriausiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nu, 8, 12, 12 visai jau kitas lygis. Bet 12 tai... Pat kaip keičiasi paskaitų metu. Pas kai kurios žmonės. O didžiausias pokytis per kiek lygų buvo? Tai 3, o dabar 12. Matot, kaip yra žmogus, kada gyvena, jis po truputį nužmogėja. Visokiai rūpesčiai, ten barniai, piktis, ten visokiai, va, kurs ir žmogu, juk kam duota 10 dievo įsakymų sekmadienį švesk. Kad sutvarkytum savo būseną. Jeigu turi kažkokias tai padarytas klaidas, tai per atgailos sistemą įsilaisvintum, supratimą pagilintum, pakiltum į aukštesnį lygį ir sekmadienį po mišių, po atgailos, po viso po komunijos, žmogus eina visai kitame lygyje. Ir jam darosi lengviau gyventi ir malonu ir gera. Kodėl vien tik nuvaryti bažnyčią, kad vien dėl to, kad būtų ar per baimę, ar per kažką tai toli gražu. O žmonės dažniausiai ir eina, kad jie anksčiau būdavo, kadangi greičiau bendrauja, tai galbūt ir susitinka vienas su kitu, pasišneka, iš kitos pusės, reiškia žmogaus lygis pakilėja, jam jau pirmadienį darbas kitaip sekasi, javai kitaip auga, kopūstai ir brokai ir taip toliau. Ir daržas pats ir derlis ir jo nuotaika kitokia yra. Ir jam geriau gyventi, štai ir manis reidavo. Su kažkuo tai sustinka, pasišneka, kai kurią informaciją gauna, vat, patarimą viens kitam kažkokį tai perdada, ką padaryti geriau, kad geriau ten auktų kažkas tai daržas, javai. ir taip toliau. Taip, kad yra ir dar jeigu didesnė giluminė išmintis, jeigu kunigas protingai, taip išmintingai pamokslo pasako, tai žmonės irgi pakilėja ir bendroje sumoje vėl gali visą savaitę dirbti. O kuris nebesilanko, jam patruputį apauga. Ir vien tik tai to, kad eini bažnyčiai, bet nesigilinė informacija, tai ne viskas yra. Jis reikia ir šventą raštą, bet ne tik tai gilintis, jį reikia suprasti. O taip, kad čia yra, kur be pasižiūrėsi, visur reiškia, žmogus turi nuosekliai gilintis informaciją, nuosekliai suprasti, nuosekliai mąstyti. Ir netgi dvasiniam lygmenį skirti pirmą vietą. Nes dvasinis lygmuo yra be jo, be ryšio su Dievu žmogus gyventi negali. Bet tos išminties, kur turėtų būti dieviško išminties supratime, tikrai negali gyventi. Ir sėkmės laimės turėti irgi negali. Kai kurie nesugeba sugrupuoti, ir mano, kad yra bažnyčiai, ne viską, bet jis žmogus kitaip, jeigu jis masto tvarkingai, tai jis kitas įkirbė bažnyčias turi. Bet dažniausiai būna taip, kad kurie mano, kad aš jau protingas esu ir bažnyčiai neina, tai tikrai kad neprotingas. Tai gal kitas klausimas pasirinkti ir tą patį kunigą, kuris tik iš tikro net visokio lygio ir kunigų yra. Ir kiekvienam žmogui netgi kiekvieno lygis kitaip atrodo. Va, čia vat irgi yra, bet pati didžiausia esmė tai yra gilintis visgi, nenutolti nuo kurėjai, gilintis informaciją, tame tarp ir mišių metų ką gauni, netgi apsivalymas per komuniją, per atgalą ir komuniją, reiškia, nusima labai daug negatyvo ir jau žmogus geba kitaip mąstyti ir galvoti. Va šitą turėti žinoti ir mokiniai, ir studentai. Tai vat. Kokie dar klausimai?
Ar yra kokių bendrų tendencijų dėl hiperaktyvių vaikų? Ar čia reikia kiekvienoje šeimoje individualiai atskirai per smurtą ar savo ten visą?
Matot, hiperaktyvus, visi mano, kad tai yra vaikai jautrus ir pilni energijos. Aktyvus yra. Jeigu vaikas ramus, jeigu energijas pilnas, jisai geriau susikopia, įsigilina informaciją, o kiek hiperaktyvus jo visur pilna. Bet tas hiperaktyvus čia nėra gerai. Kai kurie šneka, kad čia yra ateities vaikai, nieko panašaus. Tie vaikai, reiškia, hiperaktyvus, kurie yra, jie, aš žiūrėjau jų potencialinis lygis, jie tikrai nebus, nėra mūsų ateities. Mūsų ateitis yra normalus žmogus, kuris, reiškia, supranta dvasinis, fizikinis, biologinis dėsnis jų vystymas ir sąveika tarpusvė šitų dėsnių ir moka juos panaudoti gyvenimo praktikui. Hiperaktyvus jos tiesiog kamposakio visur užneša, išėnėčius jie lekia ir jie nesustoja, kur reikėtų sustoti, nesusimasto, kur reikėtų susimastyti ir gaunasi tas, kas gaunasi iš tos inercijos bėgimo. Tai va, taip, kad čia yra, reikėtų daryti viską, kad pirmoje eilėje tėvai turėtų gerai pagalvoti, o kaip jie vaikščia nėščia žmona, kaip buvo vyras jautėsi, kaip jinai buvo nėščia, nes vaiką augina iš jose būtų tėvai. Ir jeigu buvo stresinės situacijas ir žaidimai ir taip toliau, ir visokie, reiškia, tokie nesamoningas poelgis, netgi pačių tėvų, reiškia, neštumo periodo metu, būtinai bus toks pas pokytis ir vaikuose. Už tai reiškia, žmogus turi žinoti, kaip pradėti vaiką, žinoti, ką jis turi daryti, kad vaikas išauktų išmintingas, kūrybingas. Netgi su vaiku kalbėtis reikia. Taip, kad hiperaktyvus vaikai, čia joks ne pliusas yra. Antras dalykas, tai yra ne jie kalti yra, kad hiperaktyvus, o kad tėvai per nežinojimą formavo jų gyvenimą augant iščiose, ne tokį, koks turėtų būti. Tarpusavio pyktis, apie nepykantą barnės, su kaimynais barnės, tarbė barnė visokie, netgi ne tik tai barnė, mentis piktas kaimynų kitų atžvilgių, kaip jie šitaip gali, iškai, kaip jie nesupranta, dar kažkokie tai priekaištai pretenzijas, neteiskai nebūsi teisimas, labai stipriai veikia, jis taip veikia vaiką augantį iščias. tarpusavio santykiai, vyro žmonos, kokie santykiai yra, kai vaikai nešiojaišiasi. Viskas susideda, kaip vaikas pradėtas, kokiame lygyje pradėtas, kokiame lygyje auginamas yra. Jau auginamas pradėtas 9, 10 ir auginamas 10 lygyje. Vaikai išauga, gali gerai mokytis, o po to gerai dirbti gali. Jeigu užgimęs kokiam 3-4 lygis, paskui nei mokytis normaliai negali. Jeigu dar mokytis gali, tai dirbti vis tiek negali. Arba kažkokį tą darbą gali, bet kolektyvai jau būna sunku. Ir taip toliau. Kai ateina pas mane klausia, kokią specialybę pasirinkti? Nu, paklausia, ką mėgai vaikystėje. Pasižiūri. Jeigu tik tai prigimtis yra 8-10 lygio, tai kur pasižiūri, tas tinka, ar tas tinka, ar tas tinka, kur nenais visur tinka. Jeigu gimės 4 lygiai, ir ten netinka, ir ten, kur nepažiūri, ten netinka. Savirealizacijas neturi nei vienoje specialybėje. Tai žmogus kenčia. Taip, kad dvasingumo lygis yra pagrindinis ir žmonės turi kreipti ir rimtą dėmesį, ir nukreipti, reiškia, vaikų dėmesį. Tiek mokytojai, tiek tėvai turėtų nukreipti dvasinės išminties keliu tą rimtą dėmesį ir duoti pagrindus, kurias turi žinoti žmogus, ruošintis gyvenimui. Ruošintis vedybams, ruošintis auginti vaikus iščias, vaikystėje paauglysinti, paauglystėje ir ruošintis lytiniam gyvenimui. Kur šiandien prišnekėta viskas yra, kaip kas veikia, kaip prezervatyvus naudoti, dar kažką naudoti, nieko panašaus. Reikia duoti išmintį, o kaip dvasiškai nepažeisti dvasinio lygmens savo ir vaikų. Taip, kad čia yra. Yra būtini dalykai, kurias žmogus turi žinoti. Turi būti ruošiamas gyvenime. Ir čia turėtų būti, reiškia, ir medikai, ir visi pajungti, ir dvasininkai, netgi patys kunigai, pajungti auklėjimui mokyklose. Kad vaikas išauktų dvasiškai stiprus. Vertas Dievo palaimo šviesos ir vertas to gyvenimo Dievo palaimos šviesoje. Išmintingam, supratingam. Kito kelio nėra. Vien tik mokslas toli gražu duoda naudos, bet jeigu nėra supratimo, duoda labai daug ir žalos. Taip, kad yra dvasinė, fizikinė, biologinė dėsnė. Pirmoji reikia žinoti juos ir gebėti juos pritaikyti gyvenimo praktikoje. Tai va. Prašau. Išpažinti galima atlikti tiesiai Dievui ir išpažinti galima atlikti per tarpininką. Jeigu žmogus, reiškia, įklimpęs į gilę nuodėmę, pavyzdžiui, abortas yra dar kas nors, tai būtinai reikėtų atlikti per tarpininką. Jeigu žmogaus neriški nuodėmė, jis gali atgailauti, atsiprašyti tiesiai Dievą, pats atleisti, paprašyti atleidimą pas ten vyrą, pas žmoną, pas vaikus, jeigu ten įžiūrė kažką tai padarė, ir viskas vyksta. Ir nėra ko kunigams kvaršinti galvą vien dėl to, kad reiškia dėl kokios smulkmenos. Aš blogai pagalvojau, blogą žodį pasakiau. Jeigu jau supratai, kad blogai pagalvojai, jau reiškia atgaila vyksta. Nėra tai būtina. Bet iš kitos pusės, reiškia tos, kur rimtas, nuodėmės mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimas, visgi reikėtų išsilaisvinti per tarpininką. Nes kai kada žmogus pas atrodo viską reikia ir padarė, bet neišsilaisvina. Nes pasakyta yra, kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš, Kristaus žodžiai. Tos, kur rimtesnės nuodėmės, kurios, reiškia, yra iš tikrųjų žmogus slegia, va, jis man gali atgailauti, bet slegia, tada reikėtų atgailauti per tarpininką. Viskas paprasta. Pas Dievo viskas paprasta, pas žmogus netinka. Nes jis iš didelio rašto išėjo iš krašto. Ašgi pats protingas, o kodėl, kam aš čia dabar dar kunigų turiu sakyti. Matot, kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš, Kristaus žodžiai. Jeigu tu vieną įsiklimpęs į kažkokią tai didesnę ar mažesnę peklą, tu gali neišlikti. O kai du 3, viens kitą paduoda ranką ir ištraukia. Reikia kaip ir fiziniam procesui, taip ir dvasiniam.
Matot, dabar daug jaunimo gyveno be santopos.
Matot, yra... Kad gyvena be santokos, jeigu apipusiai meilė, tai dar būtų nieko. Bet kad gyvena be santokos ir jau reiškia pakeitė vieną ar kitą, trečią, ketvirtą partnerį, o čia blogai yra. be santokos gyvenimas, reiškia, lytinis aktas yra didžioji jungtis. Jeigu abipusė meilė yra ir pirmas lytinis santykis, gal aš ir neteisingai aiškinu, bet aš kiek esu tyrinėjęs, didžioji jungtis įvyksta lytinio akto metu. Visą informaciją iš vyro persėdo į moterį, iš moterį į vyro, tiksliau sakant, įvyksta sielų jungtis į vieną šeiminę sielą. Jo yra ir vyriškos, ir moteriškos programos. Ir nepriklausomai nuo to, buvo santokos sakramentas ar ne, šitą jungtis įvyksta. O santokos sakramentą turint, jeigu nebuvo lytinio akto, vaikų nebus. O štai netgi bažnytinėse kanonuose parašyta, kad jeigu vyras su moterim turėjo santokos sakramentą, bet neturėjo lytinio akto ir kartu negyveno, santokos sakramentas laikomas negaliojančiu. Tai parašyta bažnytinėse kanonuose. Ir teisingai parašyta. O jeigu nebuvo santokos sakramento, bet buvo lytinis aktas, įvyksta pastojimas, nes didžioji jungtis įvyksta lytinio akto metu. Ir vedybos yra pas Dievą lytinis aktas. Tik po lytinio akto formuojasi tolimesnė ryškė šeima ir tame tarpe vyrimo žmonos tarpusavio tą harmoniją vystymasis. O ritualas, santokos sakramentas, yra nuostabus ritualas, kuris padeda pirmoje jeigu laikytis visos tvarkos, o prieš vedybas yra, kaip anksčiau mūsų tarybinė rytoj smetonas Lietuvoje dar laikų. Supiršo porą, būdavo ten dėdė ar ten kažkoks tariškiai kaimynas, atveža, aiškiai, jaunuolį pas kažkokią tai panelį, aiškiai, pradeda piršti, kad jie koks geras, kaip bus ten gerai, tai yra piršlybos tos vadinamos. Nu ir paskui, jeigu iš tikro patinka mato, o kitas iki jau būna susitarėti, kad atvažiuos belyko, jau sutinka vestis, viskas gerai. Tada yra atgaila, santokas sakramentas, o po to jau lovo. O dabar viską pradeda nuo lovos. Dvirkščiai. Aš netgi pasakiau, dar pakartosiu iš mano praktikos. Ateina moteris į 79 metai. Aš pasižiūrėjau, kaip atrodė prieš pirmą lytinį aktą jos rodikliai, kaip atrodė vyro rodikliai. Pas ją buvo lygis 6, o pas vyra 5. Tai yra lygis tikrai neaukštas. Praėjus savaitę žiūri lygis 11 pas abudu. Lytinis aktas yra didžioji jungtis. O jau 11 lygis, ir pradėti vaikai, reiškia 11 lygį vaikas pradėtas, pirmas. Paskirtinis įgandimas neštumą nutrimta žemyn, bet visą tą informaciją reiškia yra. Aš jos klausiu, kada jūs pradėjote lytinį gyvenimą, prieš vedybas ar po vedybų? Jinai sako, jūs ką, mūsų laikais prieš vedybas tai pazoras. Netgi jeigu vaikinas pasakys, kad reiškia jau turėjo lytinį santykius, bet dar nėra santokos sakramento, tai vyrai pasakys, paliktų tą paleistuvą, nebus gyvenimo. Buvo kokios žodžius, išgirdau iš tos moters, 79 metų. O kokia darybė sistema visgi buvo tvirtai laikoma, tai jis yra tais metonas laikais vadinamas. Buržasnės Lietuvos laikais. Tai yra, kada bažnyčia buvo visgi informacija, kurią teikdavo, jinai turėjo tvirtą galę žmogaus sąmoniai ir jis suprato, kad to daryti nereikia. O dabar, ir vat žiūrėkit, svarbiausias dalykas vedybos sistemai yra atgaila. Prieš santokos sakramentą eina, reiškia, atgaila už padarytas nuodėmes tiek vaikino, tiek merginas. Ir jeigu kunigas viską išklausinėja, reiškia, ir viską sustato į vietas, atgaila yra sugrįžimas į normalią sistemą, į dvasinę lygmenį. Ir po to atgaila ir po to jau santokos sakramentas. Dar komunija, aišku, santokos sakramentas. Ir jeigu nuo širdies atgaila įsivalia žmonės, reiškia, ir jeigu meilės jausmas yra, saina lytinė sistema jau išsivalia susitvarkė nuo jos gyvybės pratesimui tvarkingi. Ir ta jungtis įvyksta tvarkingai. Kitaip, visą informaciją iš moters persėda į vyrą, iš vyrą į moterį. Atsakyčiau, ir vaikinai, ir merginas šešias su pasakojus, bet daugelis ir dar negirdėjo to informacijos, tai pasikartosiu. Man skambina moteris ispanis, o negali padaryti, kad mano vyras taptų vaisingas. Aš ne ginekologas ir net ne daktaras. ir ne kunigas. Kaip koks tai gžarčisarkas, kaip aš galiu reiškia padaryti. O kreipėsi va tokiu klausimu. Nu, aš pasižiūrėjau, sakau, o kodėl, reiškia, paklausau, kodėl jis man, kad nevaisingas. Nu, kaip, nuo pirmo vyro turi mergaitę, dabar du metai gyveno ir nieks nesigauna. Reiškia, vyras nevaisingas. Tad, reiškia, yra koks, kadangi aš išklotinę pasižiūrėjau, kaip atrodo išklotinė jų gyvenime. Prieš pirmą lytinį aktą vyro sėklos gyvybingumas, vat nuo to sienas, vat iki šito mikrofono. Tai to, dar tokios sėklos reikia paieškoti, toli gražu ne visi vyrai turi. O pirmą lytinį aktą su ja, vyro sėklos vaisingumas, jo sėklydėse, va tik toks liko. Sunaikino vyras saviriškumo moteris. O kodėl? Jinai turėjo lytinį santykį su kitu vyru, tas turėjo vyriško sėklos naikinimo programą. Ir visi vyrai, kurie aptarės ją lytinį santykį, šitą programą gaus. Ir aš sakau, jeigu vyrai žinotų, ką galima gauti atsitiktinį lytinį aktų metu, tai pas juos erekcija dėka. Bet kadangi nežino, tai mano, kad viskas tvarkoja. Ir kažkokia tai malonumą siekia per lytinius santykius. Tai vat, aš atlieku korekciją, susitvarka viskas, praeina po mėnesio, skambina, kur pervesti pinigus. O kokius pinigus ir už ką. Sako, aš jau pastojau. Atsistato programas, deriniai ir vyksta tas, kas turi įvykti. Vat kokie dalykai vyksta. Žmonės mano, kad čia yra dvasinės lygmo, tai yra išlaikyti dvasinį lygmenį, tai išlaikyti tą dievišką sistemą, kurį duota žmogui nuo pat pradžios, nuo pat sukūrimo, sutvėrimo. Ir kuri, reiškia, ardo tiek patys tėvai ir tiek pats pa žmogus. Tėvai senelė prosinė ir pat žmogus savo gyvenimo likimą per nesuvokimą, per nežinojimą. O kada žino desningumą, žino kaip elgtis. Ir yra vat, visas mokymas, ir bažnytinis mokymas, ir pirmos komunijos ėjimas, ir santokai sakramento. Prieš tai, reiškia, būna lankymas. Aš tiesa nedarau, nei vėlos, nežinau. Bet ten kaip tik tai yra parašymas gyvenimui. Šeimoje parašymas gyvenimui. Tai, kad būtų harmonija žmogus su pačiu Dievu. Tarpusavio harmonija tarp vyro ir moters, kodėl jinai reikalinga, viskas duodama. Tai va. Taip, kad pas Dievo viskas paprasta yra, pas žmogus lėtinga. Nes jis iš didelio rašto išėjo iš krašto, jis mano, kad aš protingas, aš gi medikas, aš gi reiškėsiu mokytoje, manęs turi klausyti. Bet jeigu mokymas teisingas, taip turi klausyti. O medikas, jeigu pat medikas išrašo kontraceptinės priemonės, žudo vaikus iščiasi. Ir kas iš tokio mediko? Taip toliau. Taip, kad visur yra savo vertė ir savo, reiškia, ir savas vertinimas. O tas vertinimas dvasiniam lygmeny vyksta pastoviai. Nes dvasiniam lygmenyje, reiškia, žmogus pirmoje eilė dvasinė būtybė yra ir dvasinės lygmo nulėmė žmogaus likimą ir gyvenimą. Ir man labai gaila, bet kai žiūriu, kai žmogus atgimsta, lygis 10, o miršta lygis 1, pusė lygį, ketvirtadalis lygio lygis. Jau dvasiniam lygmenyje jis nebegali gyventi ir negyvena. Ir kada sako, kad žmogus gimsta tobulėti, tai sako, tai kur tas tobulėjimas? Kada nužmogėjimas eiks. Jeigu Adomas gyvena 940 metų, kai kurie vaikai čia 980 metų, Mozė tik 120 metų, o šiandien žmogus ir 100 metų neišgyvena. Jam užtenka 50, 40. Tai koks čia tobulėjimas? Tai va, taip, kad gilinkitės informaciją, nes dvasiniam lygmenyje visa esmė ir prasmė gyvenime yra. Supratime dvasiniam. Tų tiesų dvasinio gyvenimo pagrindinių tiesų suvokimas, sukrypimas, supratimas ir gebėjimas panaudoti gyvenimo praktiką. Štai kas yra pagrindas. Taip, kad visi to siekim, nuosekliai ramiai, viens kitam padėdami, bus labai gerai. Taip, kad iki malonaus sekančių.
Sekantį paskaitą lapkričio 23. Ačiū.